Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Олександр Лукашенко виступив са штогодовим посланням до Національного Сходу. Серед іншого, він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроти білоруських компаній. Лукашенко так само заявив, що має інформацію об корумпованості 15 найвищих чиновників і що хутко він їх запросить до себе у кабінет, розказує Валер Каліновський.
Виступ Олександра Лукашенки довжився 3 години. Найбільш емоційним він був, коли промовця відхилявся від написаного тексту. У приватності, коли казав об подарбуваннях країн Заходу визволити з тюрми політв'язня Олександра Казуліна.
Зробили його великим політзаключеним. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, пятеро воспользовались политзаключенных, шестой отказался. Ему, видите ли, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы по телебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером. А во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нет ничего святого.
Дочка политвязня Юлия Казулина зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, от чего той отмовился, бо не лечит себе виноватым. Былый адвокат Александра Казулина, правооборонца Игорь Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтые словы керовника Беларуси.
Это застанется на сумлении Александра Лукашенко, які вельми добра ведає, на яких умовах професору Казуліну пропоновувалася свобода. Такі речі треба було б у цивілізованій країні притягувати до судової відказності за зневагу.
Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцук Вячорка, оцінюючи послання в цілому, зазначив, яно свідчить про те, що ніяких економічних і політичних адлігав не буде, що підводиться риса під побудовою мусолініївської корпоративної держави з 4 слупами – молодєва, жаноча, профсоюзної організації і опошній слуп – організація «Білая Русь», якою у президентському виступі було нададено шмат уваги. Сам Олександр Лукашенко при гэтым шмат критикував Білорусь за бюрократизм і празмерные матеріальные потребовані. При гэтым ён заявив, що сам у гэтую партію не збирається, бо ніколи не виходив з іншої партії – КПСС. Однак ностальгія по часах Советского Союзу не замінала Олександру Лукашенку активно виступити з підтримкою суверенітету Білорусі.
Сьогодні суверенна Білорусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном выпадку есть подмена понятию. Александр Лукашенко это осамливает свой уластный суверенитет над Белоруссию, над белорусским народом, с суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народу, а не прихомотью керовника, який не може виграти, уже не встані виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолог Олесь Лагвінец. Серед іншого, Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти понуканняв від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроти білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоть монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеруваної на скасування системи льготов і побудову атомної електростанції. Сподар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного зросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Своє послання, ухваленное на з'їзді партії, збиралися сьогодні передати у Раду і парламенту активісти об'єднаної громадянської партії на чолі з Анатолієм Лябецьким. Однак до будинка дома у Раду їх не допустили. Міліція затримала їх і доставила у центральний РУС, де протримала до кінця виступу Лукашенки. Чи слухали ви штогодове послання Олександра Лукашенки до парламенту і народу? Що найбільш зацікавило вас у посланні? На гэтае питання відказують жыхары Гомелю.
Не было времени послухать. Тут своих проблем хватает еще, политика. Не слушал. Специально слушать я не хочу. Не так давно я вычитал в газете «Комсомольской правде» о том, что мы экономически отстали от России где-то лет на 15, на 14. Вот это меня не устраивает. А что от того толку, что он скажет, мы уже на 15 лет отстали. Значит, дальше мы еще больше будем отставать.
Даже не знал об этом. Не сильно меня интересует политика.
Вот, Александр Григорьевич, я хотела спросить, почему цены растут, а зарплата стоит на месте, и никто это не контролирует?
Не дает молодежи развиваться. Лукашенко. Именно себя реализовать молодежи не дает.
Послание меня лично не интересует. Я пенсионер, но я получаю пенсию.
Я слышала, что он выступал, что он говорил, что там и все такое, что будет у нас хорошо. Это я слышала. А что там именно конкретно, не знаю. Я хотела, чтобы дали работу мне лично, чтобы я имела работу и деньги, и жить как положено. Езжу с биржи в колхоз. Вот вчера я была в колхозе там База Уваровича. Мы там перебрали картошку. Нам дали по 10 килограмм картошки за работу. А что такое 10 килограмм картошки? Сколько это стоит? Это ужас.
Ці слухали ви штогодове послання Олександра Лукашенка до парламенту і народу? Такі відкази ми отримали у Гомелі. Пазніше у нашій програмі «Хвилин про 10-12» експертиза свободи, присвячена сьогоднішньому виступу Олександра Лукашенки. Активісти Товариства Ахови Помніків історії і культури і молодзі БНФ заклікали громадянів собратися сьогодні о 18-й годині для помніка Янку Купалу. Мета сходу – протест супраць пераносу помніка Максиму Богдановичу. На місці події тепер знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова, і вона на простій телефонній сувязі со студією у Празі. Люба, добрий день.
Добрий день.
Що тепер відбувається у Купаловському сквері?
Тепер на гэты момант у Купаловскім скверы сабралася больш за 40 актывістаў дэмакратычнага руху, пераважная большасць з якіх з'яўляецца моладзевымі сябрамі партыі БНФ. Яны ўсе маюць у руках кветкі, і зараз пачынаецца перформанс. Сюды чакаюць паэта. Я так бы і сказала, што менавіта сюды мусіць прыйсці Максім Богданович. Гэта будзе перапрануты юнак, які будзе чытаць тут вершы Богдановича, а потым моладзь плануе прайсці шэсцем да помніка, да таго месца, дзе быў каля опернага тэатру помнік паэту Максіму Богдановичу. Трэба значыць, што на тым месцы ўжо стаяць два аўтазакі, байцы спецназу міліцыі ўжо чакаюць удзельнікаў акцыі гэтага перформансу. І тут у скверы таксама знаходзяцца супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага району і яшчэ супрацоўнікі службы бяспекі. Яны здымаюць усіх прысутных на відэа. Таким чином, магчыма, не абудзецца без сутычак з міліцыі, але маладзёны сказалі, што маюць намер гэтую акцыю завершыць. Акцыя прысвечана менавіта пратэсту супраць незаконнага, як яны кажуць, зносу, пераносу помніка паэту Максіму Богдановичу.
Дякую, Люба. На сувязі у Мінську була наша кореспондентка Любов Луньова. Активісти Товариства Ахови Помніків історії і культури і молодзі БНФ проводять у Мінську акцію супраць пераноса помніку Максиму Богдановичу.
Політичне життя у Борисові, напруженим, насиченим, деконфліктним, стало з часу Горбачовської перебудови. А чув гэта на сабе амаль паўтары дзесятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная наменклатура ціхай сапай перавозіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Маё падарожжа ў Барысаў.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашім ефірі хвілін праз 20, одразу після випуску новинок. 188 місце со 195 зайняла Білорусь у індексі свободи слова за 2007 год. Рейтинг склала американська дослідча організація Freedom House. Больш подробязно про гэта розказує Сергій Шупа.
Летась у індексі свободи слова поводле Freedom House Беларусь была на 186-м месцы, а сёлета ўжо на 188-м. Ужо шмат гадоў краіна знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, у якіх свабодныя медыі ці адсутнічаюць на агул, ці распаўсюджваюцца ў мізэрнай колькасці. Нават сярод несвабодных краінаў, якіх аўтары дакладу налічылі 64, Беларусь знаходзіцца бліжэй да канца спісу ў кампаніі з такімі краінамі, як Узбекістан, Куба, Туркменістан, Бірма і Паўночная Карэя, якая замыкае гэты спіс. А самыя свабодныя медыі паводле Freedom House у Фінляндыі. ЗША на 21-м месцы, Літва займае 25-е, Латвія 40-е, Польшча 51-е. Усе гэтыя краіны ў сэнсе свабоды друку належаць да свабодных. Украіна займае 110-е месца і належыць да катэгорыі часткова свабодных краінаў. І нарэшце Расія, дзелячы 170-е месца з Казахстанам, Суданам і Йеменам, трапляе, як і Беларусь, у катэгорыю несвабодных краінаў. У адмысловым раздзеле справаздачы, прысвечаным Беларусі, адзначаецца крымінальны пераслед лідараў апазіцыі, пераслед за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях, несвабодныя і несправядлівыя выбары, татальны кантроль за дзейнасцю дзяржаўных медыяў, разнастайныя спосабы пераследу свабодных медыяў, масавае закрыццё недзяржаўных арганізацый і незалежных выданняў.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Пераможцы конкурсу атрымаюць падарункі свабоды. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець спануканні Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода. Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Вось жа, як вы чулі, амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Брат арыштаванага заяўляе, што на твары Зельцера заўважаныя сляды гвалту. Што вядома пра здароўе амерыканскага вязня, расказвае Олег Грудзіловіч.
Днямі з Эмануілам Зельцерам сустрэлася супрацоўніца амбасады ЗША Кэралайн Сэвідж. Гэта была другая сустрэча з прадстаўніком амбасады з моманту арышту Эмануіла Зельцера 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Вось што спадарэння Кэралайн Сэвідж паведаміла Радыё Свабода пра стан здароўя Эмануіла Зельцера.
Спадар Зельцер выглядаў значна больш слабым і знясіленым, чым 27 сакавіка, калі супрацоўніку консульскай службы ўдалося яго наведаць папярэдні раз. Мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя і ўмовамі ўтрымання.
Паводле спадарыні Сэвідж, пасля сустрэчы дзярждэпартамент ЗША звярнуўся да беларускага боку з заклікам тэрмінова вызваліць Эмануіла Зельцера з гуманітарных прычын. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Кэралайн Сэвідж. Сустрэча адбылася ў ізалятары КДБ, удакладніла супрацоўніца амбасады ЗША. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа пра крытычны стан здароўя свайго брата Эмануіла, а таксама пра ўжыванне супраць яго гвалту.
То, што ў крытычным стане, гэта мне сказалі. что он потерял половину веса, что он ходить не может, что он разговаривает очень тяжело, очень слаб, и что есть следы насилия на голове.
Марк Зельцер не знаком с выниками обследования, для якого ягоного брата на 10 дней смещали в психиатричный шпиталь. Мне відомо тільки, що там він відмовився від їжі, від лікарів і від здачі аналізів. Після шпиталя його вернули в ізолятор КДБ, але у горшу камеру, без особної прибиральні, повідомив Марк Зельцер. І він лічить це покаранням брата за ягодну позицію відносно обвинувачення. У КДБ Білорусі не коментують звісток про Еммануїла Зельцера. Поки йде розслідування без коментарів, каже супрацовник служби сувязі з громадськістю Валер Натачаєв. Раніше КДБ підтвердив, що Еммануїл Зельцер обвинувачений у подробці документів. 28 красавіка Марк Зельцер накерував у прокуратуру Білорусі і адміністрацію президента листи, у яких виклав уласний погляд на роль Бориса Березовського у справі свого брата. Марк Зельцер не включає, що Борис Березовський зацікавлений у тим, каб Еммануїл Зельцер ніколи не вийшов з турми живим. Нагадаємо, Еммануїл Зельцер був адвокатом грузинського бізнесовця Бадри Патрикацишвілі, який помер у Лондоні. У Мінськ Еммануїл Зельцер прилетів нібито по справах спадщини грузинського олігарха, на яку претендують різні особи.
Нові подробязності справи американського адвоката Еммануїла Зельцера, арештованого 2 соковіка в аеропорті Мінськ-2, подавав Олег Груздзілович.
Дмитр народився 26 красавіка у день Чорнобильської трагедії. Тепер він вучиться у Польщі, а у день своїх народзінаў він прийшов з сябрамі з Білорусі і різних країн Європи на Чорнобильську акцію до білоруської амбасади. Молодые белорусы в разных краинах света памятают 26 красавіка. Для них это нагода для роздуму, творчести и деяния. Белорусская молодь за мяжой и Чернобыль. У черговой передачи «Белорусская замежа».
Гэты выпуск «Белорусская замежа» слухайте праз 25 хвилин. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радіо Свабода». Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Паводле экспертаў, апошнім часам кібератакі значна ўзмацніліся, а іхнымі мішэнямі становяцца розныя ўрадавыя інстытуты і магутныя карпарацыі. Агляд публікацыю падрыхтавала Алена Струва.
Як лічыць вядомы амерыканскі інтэрнэт-даследчык Данча Данчо, масавыя кампутарныя атакі тэхнічна цяжка адбіць, бо іх праграмнае забеспячэнне можна скачаць у інтэрнэце. У сваім блогу Данча Данчо узгадвае нядаўнія напады на сайт CNN.com, якія маюць гэтак званае кітайскае паходжанне. Адмысловыя праграмы вельмі высокай якасці былі выкарыстаныя дзеля таго, каб спыніць інфармацыю пра міжнародныя пратэсты ў звязку з пекінскай алімпіадай. З дапамогай гэтых праграмаў невялікая група людей у самых обмежеванных умовах может бликовать любую іншую информацию в сетеве. Не тяжко уявить, что подобное может існаваць и в Беларуси, пишет Данча Данчо и протягивая. Незалежно от того, кто стоит за нападом, выник один информация про любые протесты, громадянскую незгоду, может быть легко знищенной у сетеве. Як говорится у комментарии американской агенции Stratfor, чьи аналитики обопираются на самые эксклюзивные даденные, год тому подобная серая атак была зроблена у Таллине. Пасля демонтажу эстонскімі ўладамі помніка савецкому воіну-пераможцу тады Талін абвінаваціў Москву, аднак Расія абвергла сваю датычнасць да атакі. Каментуючы цяперашнюю кібератаку на інтэрнэт-сайт беларускай службы «Радыё Свабода», які пачаўся ў дзень чарнобыльскай акцыі, аналітыкі агенцыі звяртаюць увагу на рост напружанасці ў дачыненнях паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і амерыканскай амбасады ў Мінску, пішуць аналітыкі амерыканскай агенцыі Stratfor.
Агляд публікацыю пра кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радіо Свабода» падрыхтавала Алена Струве. А зараз на чарзе наша экспертыза. Чаму сацыяльныя ды эканамічныя пытанні пераважалі над палітычнымі ў сённяшнім пасланні кіраўніка дзяржавы? На якія тэмы і чаму Александр Лукашэнка не можа гаварыць спакойна і ўраўнаважана? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Якія моманты ў сённяшнім пасланні Александра Лукашэнкі падаліся вам найбольш важнымі і прынцыповымі? На вашу думку, што пераважала, нейкія сацыяльныя пытанні ці знешняя палітыка? На што Александр Лукашэнка найбольш звернуў увагі? Александр Класкоўскі, ваша меркаванне.
Я думаю, что это послание найперш вылучалось тем, что вельми выразно были подкреслены амбициозные задачи. Ни много, ни мало, а увойти в сусветную элиту, улик сусветных лидеров. Коли казать простее, без патетики, то отчувается, что на керавництво краины еще у большей ступени тиснуть экономичные императивы, и оно разумеет, что питание модернизации – это саправды житчево важное для краины питание. Разом с тем, я сказал бы так, что новое вино пропонуется улить у старые мяхи. То бок, улада хочет провести модернизацию, побудовать АЭС, и каб инновации были, и инвестиции были. И она не супрот того, каб помириться с Заходом. И разом с тем, улада не хочет ахвяровать ни каливом полномочия. То бок пропонується такий варіант, я б сказав, авторитарної модернізації.
Я погоджуюся з Олександром Класковським тим, що якраз соціальні і економічні проблеми і по об'єму, і по нікому настрою переважали у цьому посланні. Коли раніше ми пам'ятаємо, Олександр Лукашенко найбільшу увагу надавав знешній політиці, відносинам з Заходом, з Росією, то зараз, окрім нескольких доволі емоційних фраз про Захід, про Росію, взагалі нічого яркого не пригадується. Павлюк би какое ваше уражение?
Варто погодиться, что социальные питания перевожали, але это было закладено и тем, что все-таки была тема, связанная с вводом здоровья, а кроме меньшего. Ну, а кроме того, керовник державы мусил оправдываться, и он это саправду робил, с тем, что были летось отменены и льготы. Питание с льготами закраналось несколько разов у разных контекстах, но просто ускосно, что тычилось те здоровье, те льготов, якія вернули зараз пенсіонерам на проезд на пригородном транспорте. Мне вось цікавым падаліся крыху іншыя аспекты. Ну, найперш аспект, звязаны з грамадскім аб'яднаннем «Белая Русь». Прэзідэнт паказаў, што гэта не яго аб'яднанне, што ён збоку назірае за гэтым аб'яднаннем, і тое, што да яго прыйшлі па грошы, так бы мовіць, для «Белай Русі», яму не спадабалася. І гэта дастаткова важны, на мой погляд, момант. То бок, гэты праект са змены нашых ідэолагаў не мае зараз дзяржаўнай падтрымкі, што важна напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія мусіць прайсці восенню. Лукашенко падзякаваў Захад за патрабаванне захаваць незалежнасць Беларусі і ўсклаў адказнасць на расійскі бок за тармажэнне будаўніцтва саюзнай дзяржавы, якое адбылося пасля прапановы ўвайсці Беларусі ў склад Расіі. Гэта стары тэзіс, і тое, што ён зараз прагучаў, гэта хутчэй сведчыць пра тое, што няма нічога новага, што б можна было б выкласці ў гэтым накірунку. Але вось тэма палітзняволеных і ў прыватнасці Александра Казуліна, якая, калі не памыляюся, двойчы прагучала ў пасланні, гэта вельмі важны момант. Тое, што прэзідэнт паспрабаваў закрыць гэтае пытанне, пры гэтым сам жа да яго вяртаўся, сведчыць, што гэта пытанне вострае і пытанне, якое рэальна прысутнічае зараз у, напэўна, таямнічым дыялогу Беларусі і Захада.
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды». Удзел у абмеркаванні бяруць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко в своих выступах заўсёды робіць так званые лирычные отступленні, и менавіта, напэўна, яны найбольш рытарызуюць тыя тэмы, про якія ён не можа казаць спакойна, што называецца па паперцы. Так вось, в отступленнях найбольш эмацыйна былі якраз выказаны некалькі момантаў. Гэта калі ён казаў пра Казуліна, это калі ён некалькі разоў вяртаўся да тэмы льготаў, ну і зноў такі не можа даць Александр Лукашенко спакойна казаць пра апазіцыю. Пра што гэта сведчыла? Ці маглі б вы рабіць нейкія высновы, Александр?
Па-першае, што тычыцца тэмы льготаў, я думаю, што кіраўнік дзяржавы ведае рэальную раскладку грамадскай думкі, а незалежная сацыялогія сведчыць, што болей за тры чвэрці негатыўна ўспрынялі, і гэта зразумела, тут не трэба доўга тлумачыць. Разам з тым, зараз сітуацыя такая, вось эканоміка так падціскае, што трэба сапраўды ў пэўнай ступені адмаўляцца ад тых прынцыпаў, з якімі Лукашэнка ішоў да ўлады. І ён сёння даволі жорстка змагаўся з утрыманскімі настроямі. Гучалі такія вось думкі, якія болей натуральна гучалі б з вуснаў нейкага ліберальнага эканаміста, то бок кожны мусіць сам сабе зарабляць, кожны мусіць найперш клапаціцца пра сябе. Гэта сведчыць менавіта пра тое, што дзяржава пакрысе адмаўляецца, кіраўніцтва дзяржавы ад ранейшай вось гэтай сацыялістычнай рыторыкі не ў прыкмет пераводзіць краіну на рэйкі вось такой аўтарытарнай наменклатурнай мадэрнізацыі, у выніку якой можа быць створаны такі дзяржаўна-алігархічны капіталізм. І другі момант, тое, што даволі жорстка прайшоўся прэзідэнт па гэтым праекце Белай Русі, і асабліва яго непакоіць тое, што чыноўнікі тут перагнулі кій, пачалі заганяць у гэту арганізацыю, і ўжо чуваецца, што растуць пэўныя апетыты, маўляў, офісы давайце там, давайце нам кампутары і гэтак далі. Ён адчувае вось гэту небяспеку, што ствараецца новая бюракратычная структура, а можа ў перспектыве нават паралельны цэнтр улады. Разам з тым, гэта мінус у тым сэнсе, што нават магчымасці нейкай пэўнай гульні ў дэмакратыю такім чынам адкідаюцца, відавочна, што чарговыя выбары і ўвогуле палітычнае жыццё агляднай перспектывы будзе ісці цалкам па старых схемах.
Мне падаецца, што зараз Лукашэнка спрабуе пагуляць на такой сусветнай праблеме роста цэнаў на сельхозпрадукцыю. І вось ён пра гэта некалькі разоў гаварыў, бесталковым людзям заўсёды шанцуе, і нам таксама. Сярод лірычных адступленняў было цытаванне па памяці нейкіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў на яго радзіме ў Магілёўшчыні, якіх нібыта без яго ведама аб'ядналі. І тут летнюю першыню з вуснаў прэзідэнта можна было пачуць, што ён кажа, што фермеры таксама маюць права на існаванне, што фермеры таксама даюць нешта дзяржаве, і гэта дастаткова цікавы момант. У чарговы раз кіраўнік дзяржавы перахоплівае тыя ідэі, якія калісьці лічыла сваімі апазіцыя. Зараз стаўка на транзіт, на якую нібыта робіць стаўку прэзідэнт, гэта тое, што калісьці на пачатку 90-х сказала беларуская апазіцыя.
Вы слухалі экспертызу «Свабоды». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Александр Класкоўскі. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў.